10:53 eta hoy bezala tertuliarekin hasi behar dugu Kale Gorrian saioko bigarren atala usmarketari tarte egiteko eta horretarako gaur gurekin beste bi gonbidatu Eneritz Otamendi Donostiako estudiotan egun honen Eneritz
Egunon.
Eta Maritxu Lopepe telefonoaren bestaldean, egunon zure ere, Maritxu.
Egunon.
Bueno, uda giro horik ez dugu, baina gaur emango diogu amaiera Kale Gorrian saioari, kasturte honetako azken saioa gaurkoan, eta esan bezala, uda girorik ez, euria goian behian gaur ere, eta orain astebete, Maritxu zurekin egina genuen itzordua, baina etzen posible izan, uholdeak izan genituelako, eta bereziki Nafarroa bera gogor kolpatu zuen eguraldi, Pirineo bazterrean gogor jo zuen eta arazo handiak eragin zituen hildako bat ere izan zen Nafarroa beran esan bezala eta kalteak ugariak bai baztan inguruan eta bati bat Nafarroa beran hain zuzen Lapurdiko Nafarroa beroko eta Zuberoako 100 herrik ba egindako eskariari baiezkoa ere eman dio Frantziako gobernuak eta uholden ondorioz kaltea pairatu duten herriak hondamendi eremu izendatuko ditu ministroen kontseiluak onartu duenez Litekena da, bueno, bidaxunen eskaria badirudi ezezkoa jaso duela honek, baina gainerakoen kasuan ba aurrera doala eta prozesualik eta azkarren ere egin nahi dutela ba kalteak jasandako pertsonak alik eta azkarren lagundu al izateko. Maritxu, zuke bertatik bertara zuzenean bizitu zenituen, ez dakit nola joan zen eguna?
Ba, eguna argiduraz hasi zen denendako, zenta goizetik ura joan zen goiti, jendea etzelarik esnatua denetan, eta orduan hor gauzak egin dira izigarri fite, ura joan da gora izigarri fite, eta jendeak ez du deusen egiteko denborarik ukan. Ara, jendea bizi ziren den auzo batzutan eta batzu lo ziren eta auzoek jo dute etxe jendea iratzartzeko eta hortik ateratzeko batzu ez ziren ohartu gore bestela eta gero erreka bazterretan bizi diren etxe guztietan kalteak biziki handiak izan dira eta hitz berdina zuten gehienek sekula olakorik ez zutela ikusi eta egia, aste bat berantago oraindik solas guzietan da, eta guai gurak joan adira, baina hor ikusten da ondorioa, eta badira irudi aski izigarriak bai.
Urak joan dira, baina bueno, ondorioak hor geratzen dira, eta ikusteke ondorio horiek nola xamurtu, eta diru laguntzak iristen ote diren, esaten genuen, bueno, Frantziako gobernuak baieztatu dituela, eskariain bate onartu dituela, ikusteke Nafarroan baztanekin zer gertatuko den, holden gatik egineko eskea, bueno, onetsi du Nafarroko galeren kalkulua lau milioi euro ingurukoa dela, Nafarroko gobernuak heldu den astean egin dio aparteko diru laguntzen eskakizuna Madrili eta ikusteke zer iritsiko den honen aurrean Eneritz eta horrelako uholdeen aurrean ez dakit batek zer sentitzen ote duen eta zure kasuan lurrari hain lotuta zauden hainean eta lehen sektorari hain lotuta natura horrelako zartada bat ematen duenean zer da zuk sentitzen duzuna
Bai, esan igeldon ere probatua gaude, ba izango dira amalau bat urte edo ekainaren batean Luizi izugarri bat izan gendun etxean eta eramantzuen ikuluaren zati bat, eta horrelako momentuetan ba dena goitik bera erortzen zaizu ez, ba zure ustialekoa kolokan jartzen da eta laguntzak benetan premiazkoak dira aurrera aterako balin bagara. Nik bai, azpimarratu nahi nuke, toki bat baino gehiagotatik entzun ditu dalako kritikak, nola abeltzainek ez dituzten beraien abereak atera ez, behito dira animali batzuk, ardi batzuk, eta kritikak entzun dituz, ez, nola leiken ez ateratzea, eta nik azpimarratu nahi nuke, nik uste dut oraingoan gertatu dena, ez, benetan azkar igo dira urak, oso sorpresako eta bote prontoko uholdea izan da, eta horrelakoetan norbera salbatzea izaten da lehenengoa, eta noski gure animaliak maite ditugula eta horretatik bizi gara, baina kritika, doako kritika horiek ez ditut onartzen, ez? Eta nik, ba hori, babesika hondiena hango baserritarrei, benetan orain aurrera ateratzeko laguntza hondia beharko dutelako, eta sustua gorputzetik entzeko, eta askotan gertatzen ez bazaigu ez gara ohartzen ez, zesu posalezaken horrelako esperientzi bat bizitzeak, eta bai, naturak Ba zerbait esan nahi digu eta adi entzun beharko dugu, ez? Zer ari garen egiten eta zer ondorio suposatzen dituen horrek, baina hori, babesa baserritarrei eta jendeari hori, ba ez errez hitz egiten dugula askotan eta horrela ura golpetik etortzen zaizunean, ba askotan ezin da ezer egin korrika atera baino ahal baduzu, ez? Eta horixe.
Lehenagotik lehen sektoreak ere laguntza behar bazuen, orain bikoitza esango dugu baztan eta Nafarroa beheran eta naturaren oihartzuna entzun behar, Maritxu?
Bai, hori ba, behin egia da gertakaria hor delarik emozioa dela, lanak garbitzeko eta bainan menturaz hori pasatu eta gogo eta horiek atxiki behar genituzke, naturari ezin diogula gaina hartu, eta hori hoitarazi dauku berriz ere, ingurumenari egiten dizkiogun kalte guziak, ebe guan kontrako kalteak bihurtzen dira goizala berant, eta ara, gure naiz eta ez diren gure buruetan beti zuzen kilotuak, baina gure eguneroko bizian ditugun jajerak baldintzatzen du hori guzia, gure kontsumo moldeak, garraio moldeak, denek ondorioa handiak dituzte ingurumenari eta olako gauzak ikusten ditugu gero eta gehiago gertatzen. Hor joan den astean, horaz perturien enuen parte hartu, ene auzoan ere ura baitzen eta haiek ondatzen zuten, diela 6 urte ber gauza gertatu zela eta diela 6 urte solasa zuten, berrogoita 10 urte lehenago gertatu zela eta auzoak eta agurtu zituzten, erranez, bon, berrogoita 10 urteren buruan berriz etorriko zirezte, berriz gertatuko baita, eta gertatu da 6 urteren buruan, eta ondoko menturaz 3 urteren buruan, eta hori ez da natura ez da erotzen, ahazoinik gabe, guk dugu eroazten, eta hori ere menturaz gogoan atxiki behar ginuke.
Batzutan esaten da ez ziklokako zerbait ezote den uholdeak edota horrelako beste natur fenomeno batzuk, baina ziklo horiek ezote doazen azkartzen eta gurean gero eta gehiago ezote ari diren gertatzen, sentsazio hori baduzuzuken eritz?
Bueno, ni iguraldiaren kontu hauetaz eta ezetiko xamarra naiz, ez? Aspaldi ez direla gertatu edo inoiz ez direla gertatu esaten dugunean askotan ez dugu oroitzen. Bai egia da, ba, azken aldi honetan maizago edo gertatzen direla olako gauzak eta egia da klima aldatzen ari dela eta gure eraginez edo gure praktiken ondorioz dela guzi hori, ez? Eta horri begiratu behar diogula, baina bueno, inoiz gertatu ez direla esaten dugunean, ba, lehengo kazkabar jasa hori bezalakoak, ba, lehen ere gertatzen ziren eta gero ere gertatuko dira, baina kontua da hori, sakonean begiratu behar diogula gure jardunak eguraldian duen ondorioari, ez, isurtzen ditugun gasei eta itsasoari kentzen diogun lekua eta ibaiei aldatzen diegun beraien bide aldatzea eta tokiak entzea, herri berak okupatzea, guzi horrek urak bere bidea bilatzen du eta hor bai, hor benetan gure jardunak ondorioak dituela eta kontu zibili beharko genuke.
Bueno, ba, gogoeta horiekin jarraituko dugu lehen sektoriari begira jarriaz jarraituko dugu. Jaurlaritzak hartu berri duen erabaki baten inguruan eskatu nahi nizuen zuen iritzia, lehentasuna eman nahi die emakumezko baserritarrei, Gasteizko gobernuak, esan bezala, Jaurlaritzak iragarri du nekazaritzako ustiategiei diru laguntza banatzeko orduan lehentasuna emango diela emakumeak ere jabe direnei, emakume nekazarien estatutuan sartu ditu neurri hori eta emakumezko laborariek duten bazterkatari aurre egiteko beste sorta bat ere iragarri ditu Jaurlaritzak. Ene sindikatuak ontzat jo du hartu du egitasmoa, baina beldurrare agertu du ezote den ezerezean geratuko plana garatzeko baliabideak jartzen ezpadira. Bueno, nola ikusi duzu ezuek erabakia, zer iruditu zaizue Jaurlaritzak hartu duen erabaki berri hau?
Bueno, erabakia sindikatuak esan duen bezala, bueno, ez da txarra, ez du itxura txarra, ez, baina ni bai kezkatzen nahuela hauteskundeak gerturatzen ari zaizkigu eta antzematen da hori, ez? aurkeztu dute emakume baserritarren estatutua eta baitaren irea proiektua, ba baserriko produktuen kontsumoa sustatzeko eta holako beste neurri sorta bat biltzen dituen egitasmo bat ere eta bai ba hartzen dio dala batzuetan panfleto elektoral usaina, ez? Horrelako ekimenei eta horrek bai ematen dit beldurra eta ez zait gustatzen, ez? Egia da emakume baserritarrak diskriminazioa jasan izan duela urte askotan eta gaur egun ere ba jasaten duela, ez? Zenbait emakumeek diskriminazioa ba aspektu askotan, ez? Bai, gure baserrietan titulartasunik ez izateak, ez kotizatzea gizarte segurantzan, autonomia falta, autoestima bajua, osea, kuadroa nahiko zabala da ikuspegi negatiboetan, baina egitasmo aurkeztu dute, baina dirurik ez dago, ez? Horrelako neurriak bultzatzea, ez eta obligaziozko neurririk ere, ez? Dena da proposamena eta formazioa eta horrelako neurriak, ez? Lagunduko dira premioak edo sariak emango dira horrelako hobekuntzetarako, baina ez da beharrezkotasunik edo obligaziorik ezarriko ba bai sindikatuen organoetan, bai enpresen edo ustiategien organoetan emakumeen presentzia eta erabakigunetan gure presentzia ziurtatzeko eta horregatik hori alperrekoa ez dela izango pentsatzen dut, baina bai eraginkortasun gutxi izan dezakela, ez? Enek ere kaleratzen zuen datua 2011an kotitulartasun legea jarri zenetik 52 baserritan bakarrik eraman dutela aurrera aldaketa hori, ez? Eta askotan nik uste dut sektorean bizi dugun egoera ere gizartean bizi den egoeraren isla bat dela, ez? Eta neurriak askoz sakonekoagoak eta integralagoak izan behar dutela eta ez sektore zuzen bati, osea sektore jakin bati zuzenduak eta nik pega edo horiek ikusten dizkiot egitasmo hauei, ez? Askotan intentzioetan bakarrik gelditzen direla eta hori ez dela nahikoa.
Jaurlaritzatik iragarri dute, emakumei laguntzak emango dizkietela gizarte segurantzan izena emateko eta titulartasun partekatuaren figura sortuko dutela ustiategien jabetzan, emakumeak ere azal daitezen edota nekazaritza munduko organoetan emakumezkoen gutxieneko kopuru bat ere finkatuko duela estatutuak. Horiek iragarri dituztenak derrigortasuna aipatzen zenuen zuk Eneritz bestela ezerezean geratu daitezkelako ere neurriak eta realitatea hor dago. Gaur egun baserri gehienetan oraindik gizonezkoak direla jabeak eta horrek dakartzen ondorio guztiekin aipatu duzu ez kotizatzea emakume baserritarrek, autonomia falta, errealitate horri nola aurre egin, Maritxu?
Gero hor Enerizek aipatzen zuen usai politiko hori nik ementik ez dut neurtzen, egia bazterketa eta diskriminazio bati aurre egiteko balin bada neurri guztiak ongi etorriak direla. Gero egia, hemengo administrazioan ez da jasberdin, zenta titulartasun partekatua bada jadanik, hemen instalatzen delarik norbait laborantzan izan gizonezkoa ala emaztea prozedurak berdinak dira, laguntzak berdinak dira, lehen egia izan dela denboran olako titular gizonezkoa zen beti eta bikotekidea emaztea estatutu graberik zen, kobertura soziala bazuen, baina erretretaren ukaiteko eta kasik deuse, eta beraz horiek urteetan zehar aldatu dira, eta gaur egun egoera hobea da, nahiz eta beti baden hobetzeko. Gero bada ere hemen beste sistema bat dena etxalde batzu, kudeatzen dituzte sozietate batzuk, sozietate da forma juridiko bat, sozietatean izaiten alda bakarrik bikoteko bi kideak eta besterik ez, eta hola estatutu berdina emaiten die bier, bai sozial mailan, bai ekonomia mailan, arduren aldetik eta dena. Beraz hori aski hedatua da hemen. Uste dut, gizarte problema bi ere begiratu behar dela, eta holakoetan mugak gehien bat psikologikoak direla ere, edo laborantza mailan, segur da gizonezkoak gehiengoan direla, eta badela ere pixkat auge iritzi bat bezala, nola ofizioa pixkat fisikoa den edo dorpea, eta emazteak gaitasun gutiago duelako hausitzeko, eta bon, hori horren kontra da gehiago borrokatu behar, baina hori beste ofizio batzutan ere bada, eta hemen olako laguntza bat Ipar Euskal Herrian ez dakit junt beharrezkoa litaken, egungo egoera ikusirik, baina lan orokor bat bai beste ofiziotan bezala funtsian, erakusteko emazteak egiten alduela gizona bezain bat, eta hori mezua ez da baitez bakarrik gizonezkoeri zuzendua, baina emazteeri ere, ostion aipatzen zinuen autoestima, egia, batzutan gaurrek barneratzen dugura ere gutxiago girela, hor ere lan bat bada ere maiteko.
Alor askotan landu behar autoestimarea aipatzen zenuten eta bueno, lanketa ere egiten ari da azken urteotan esango dugu bai ene sindikatutik, bai ebeletik baita ere, bueno, realitate hau dena baita ere kontutan hartzeko eta aipatzen zenuten gizartearen isla ere badela lehen sektorean eta gertatzen dena eta bueno, urrats bat gehiago akaso izan liteke Jaurlaritzak hartu duen erabakia beti ere, oroitarazi duzuen bezala baliabidez eta bat tipat baliabide ekonomikoekin lagunduta joaten bada. Bueno, 11ak izateko minutu eskas falta zaigu, bikote eta gurtuko zaituztet, uda onona opaz, Maritxulo Pepe eta Eneritz Otamendi, eskerrak emanaz, ikasturte honetan gurekin batera aritu izana eta zuen iritziak eta gogoetak gurekin partekatu izanagatik, eta kantu batekin agurtuko zaituztet, Eneritz zerrenda luzea bidali diguzu, ez daukagu aukera hoi edena jartzeko, Maritxu asko zehatzago izan da, eta Maritxuren proposamenarekin agurtuko zaituztet. Nafarroberako kantari gazte baten kantuarekin, arrezazu kantua, izena Maritxu zuri utziko dizute esaten hobekiagoa ozkatuko duzu eta.
Amaia, jiuz peiguz.
Hori da, hori bera. Eskerrik asko bikote, eta uda una izan.
Eskerrik asko zuei, plazera izan da.